Тут у товщі води я майже втратив відчуття часу. Однак мій внутрішній годинник підказував, що до арки ми йшли під водою не менше 15 і не більше 30 хвилин. Перед нами височили золоті ворота Ребми. Ми пройшли через них і вступили у місто. Усе було огорнуте зеленим маревом. Стояли будівлі всі як одна тендітні і у більшості своїй високі розташовані в певному порядку. Їхні кольори теж не здавалися випадковими. І коли мої очі дивилися на це розмаїття, розум гарячково намагався осягнути зміст побаченого і видобути із закапелки в пам'яті спогади, на які воно мало б наштовхнути. Однак сенс пригадування закінчився нічим, якщо не брати до уваги знайомого болю, який приймав мене щоразу, коли я силкувався щось пригадати, і це у мене не виходило, або виходило лише наполовину. І все-таки я знав. Мені вже доводилося гуляти цими вулицями, а якщо не цими самими, то дуже схожими на них. Рендом, відколи його взяли під варту, не зронив ані слова. Уся мова Дейдри звелася до запитання, чи тут наша сестра Левелла. І їй відповіли, що так, саме зараз Левелла перебуває у Ребмі. Тим часом я знечів, я розглядав наш супровід. Усі чоловіки мали зелене, лілове або чорне волосся та зелені очі, крім одного, караокого. А з одягу на всіх були тільки лускаті бриджі, плащі і нагрудники у вигляді схрещених смуг. Мали короткі клинки, запхані за черепашкові пояси. Тіла в підводних мешканців були практично безволосими. Ніхто не розмовляв зі мною. Хоча кілька чоловіків роздивлялися мене, хто з цікавістю, хто з ворожістю. А крім того, ніхто не відібрав у мене меча. Коли ми опинилися в місті, нас повели широкою вулицею, котру освітлювали такі самі колони смолоскипи, як і ті, що були на Фаєла Біонін, тільки поставлені густіше. Через восьмикутні кольорові вікна будинків на нас дивилися тутешні люди, а мимо пропливали різнокольорні риби. Коли ми повернули за ріг, нас накрила наша свіжий вітерець прохолодна течія. Через кілька кроків її змінила течія тепла, подібна до літнього вітру. Нас привели в палац у центрі міста. Я знав цей палац, як рука знає рукавицю, запхану за пояс. Це було точно відображення палацу в Амбері, тільки дещо спотворене зеленавим серпанком і численними дзеркалами, найнесподіванішим чином умонтованими в стіни ззовні та всередині. У скляній залі на троні сиділа жінка, яку я ще не до кінця забув. Вона мала зелене волосся, де-не-де, помережене срібними нитками, очі круглі, як пара нефритових місяців, розльотисті, ніби чайчині крила, оливкові брови, малий ротик, вузьке підборіддя, широкі вилиці та й круглі пухкі щоки. Чоло її оповивав вінець з білого золота, на шиї кришталеве намисто зі сапфіром, що виблискував у западинці між гарними, нічим не прикритими грудьми із зеленькуватими сосками. Лускаті бриджі блакитної барви оперізував срібний пояс, а у правій руці вона тримала скіпетр із рожевого коралу. На кожному пальці була каблучка, і на кожній каблучці виблискував синій або блакитний самоцвіт. Усі камені різних відтінків. Зміривши мене суворим поглядом, жінка запитала: «Вигнанці Амбера, що потрібно вам тут?» Голос її був шиплячий, м'який, дзюркотливий. Першою заговорила Дейдра. «Ми рятуємось від гніву принца, який править в істинному місті, Еріка. Щиро кажучи, ми всі бажаємо його падіння з трону. Якщо тут Ерік у повазі, ми пропали, віддавшись у руки наших недругів. Однак мені чомусь здається, що його тут недолюблюють. Тож ми прийшли попросити в тебе допомоги, благородна Мойро. Я не збираюсь давати вам війська, щоб ви напали на Амбер», відповіла вона. «Чи не знаєте, що коли там запанує хаос, він відіб'ється у моєму королівстві, як у дзеркалі, а?» «Мила Мойро, але ж ми зовсім не збиралися просити в тебе військо», продовжувала Дейдра. «Те, чого хочемо від тебе, не вартуватиме нічого ні тобі самій, ані твоїм підданим. Ну то кажи, чи може не знаєш, що Еріка тут ненавидять майже так само, як цього жевжика, котрий стоїть коло тебе ліворуч? І з цими словами Мойра повела рукою в бік мого брата, який зухвало, не приховуючи виклику, розтягнувши кутики губ у легкій іронічній посмішці, дивився на цю жінку. Якщо Рендом і мав поплатитися, хай би яка була ціна, за те, що він колись накоїв, то намірявся зробити це як справжній принц Амбера. Несподівано я пригадав, що кілька століть тому така доля спіткала трьох моїх братів. Отже, коли настане час розплати, Рендом знущатиметься з них, реготатиме, хоч у роті буде солоно від крові, а вмираючи він накладе незворотні прокляття, і воно справдиться. Мені такі прокляття також були під силу, пригадалось, і якщо доведеться, якщо такого потребуватимуть обставини, я неодмінно скористаюся ним. «Те, що хочу попросити, – продовжила Дейдра, – стосується мого брата Корвіна, який є також братом принцеси Левели, котра мешкає тут із тобою. Гадаю, ви не мали з ним якихось непорозумінь?» «Це правда, але чому він сам не скаже?» «Утім, то й річ, вельмишановна володарко, що це також проблема. Він не скаже, бо не знає, що має казати. Коли Корвін мешкав у тінях, його спіткало там серйозне лихо, яке спричинило прогалини в пам'яті. Ми, власне, і прийшли сюди, щоб освіжити її, аби він зумів пригадати все те, що було з ним колись, у минулому. Бо лише тоді матиме достатньо сил для протидії Ерікові, який править в Амбері». «Продовжуй», – наказала жінка на троні, уважно розглядаючи мене очима, прикритими густими віями. І Дейдра продовжила. «У твоєму палаці є зала, в якій майже ніхто не буває. Там на долівці накреслена вогняними лініями точна копія того, що ми називаємо лабіринтом. Пройти його і залишитися живим може тільки син або дочка покійного володаря Амбера. Зате той чи та, хто пройде лабіринт, отримує владу над тінями». Мойра закліпала очима, і я мимохідь подумав, цікаво, скільки підданих вона вже примусила піти в згадану залу, щоб здобути для Редми хоча б трохи тієї могутньої сили. Звісно, це все марно. «Ми думаємо, – сказала далі Дейдра, – якщо Корвін пройде лабіринт, то пригадає ті часи, коли був принцем Амбера. Піти до Амбера він не може, а Редма – єдине місце, де, знаю, є такий лабіринт. За винятком, звичайно, Тірна Нокта. Але ж тобі відомо, що туди нам зась.